Гіплеяр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, адарлы динейджилер. Суын 2022 жылын 27 июлі, хеттенің тарсын дөгіне. Суын кі программамызды, Тасар юрдордын Түркменистаны кетірлен райтларын инсемесінден COVID-19 чықарылды. Марийның хакиметтері худжылықлары чекілен қосмыча су тұрволары үчін жерейме язияр. Вөй бейлік мағлуматтарымызды динглайпілертіңіз. Озалы вілен мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері вілен таныстыр ярын. Американың юридик кәрханасы Squire Patent Box Түркменистандын онун Беларусьтун Белгор Химпром компаниясы менен арбитраж даавасындагы корогу үчүн кошмоча 6 миллион доллар сорады. Бу барада хабар берген Түркменюз нешери мундан Түркменистандын бу кәрхананын юристтеринин кызматы үчүн 9 миллион доллар берендигине хем ятып кетти. Карашсыз нешер өзүнө электрондук болгон документтерге талгыланып 6 миллион долларын суязда суу чыктыгылары үчүн сорулгандыгын хабар берди. Майда президент Сердар Бердімұхамедов бұ пұллары Түркмен химия дәулет концернінің өз хасабының төлемеледігі барыда бұйрық чықарды. Июның басында Түркмен юз нешірі Түркмен химия дәулет концерні Белгор Химпром кәрханасы білен қызматтасылың нетижесінде чекен зиянының 911 миллион доллары дең болондығыны кесетлендігі барыда хабар беріпті. Чекилендиги айдилган зыянның хизматташлыгын аны кайсы уру боюнча етендиги көнүмөл айдыңлаштырылмаса да, мунун Беларусь тарапынын 2017 жылда Левавын гарлык тебитинде курган дагмагдан байлаштырыжы комбинаты менен баглыдыгыны чаклыса болуяр. 2009 жылда дүйүп тутулган гарлык комбинатынын ээси болгон Түркмен химия дөөлөт концерни хабарлардан маалым болушуна көрө, Потроччинин бу кәрхана боюнча өз үстүнө алган иштердин доолу бир жай этмендигине айтты. Белгор Химпром болса, тасламаны доолу тамамландыгыны, эмма иш буйрыжынын эдилен иш үчүн доолу төлөгү кечирмендигине өңү сүрдү. Мунун менен баалалыкта Стокгольмдун Сөвдө палатасынын арбитраж идарасында Түркмен тарапына дүйнөнүн эң ири юридик ширкеттердин бири болгон Squire Patent Box векилчилиги жер. Маалым болгон маалыматка көрө, Түркменистан бу фирма ийем 15 миллион доллар төлөптүр. Европа Белелесігінің энергия сиясаты бойынша басшылығы Кедри Симсон Русияның Газпром кәрханасының Европа ақтырян қазының мөчөріне кемелтмек барыдағы білдірісінің танқитлады. Белелесігінің ағзалары Москваны Русияның Украина эсасы чозмығындан соң энергия тиристелеріні ярақ хүкмінде ұланмақты айплайарлар. 25-нче июльдә Газпром Демиргазык акым 1 газ кечиргичи аркылы 26-нче июльдән башлап күндөлүк 33 миллион метр куб газ актыржактыгын мәлим итти. Bu häzirki iberilen gazyň mukdarynyň ýarpysydyr. Sol bir wagtda häzirki aktarylan gaz hem adaty mukdarynyň 40% töwereğidir. Biz munyň tehnik sebäpler üçin amal edilmeýändigini bilýäris. Bu tiýasy matlaply ädim. Biz muňa taýýar bolmaly diýip Simpson 26-njy iýulda Ýewropa Birleşiginiň energiýa ministrlerini Brüsseldäki Sirýan maslahatyna gelen badyna çykyş etdi. Министрларын Европа Белелесігінің ағзаларының ғаз талапларыны кемелтмек барыдағы ұлалысыға келмегіне қарасылыяр. Хиндистанда Джелепхананы эсасландырмакта айыпланып 5 адам Султанды Түркменистандан болон бир машкала туттук эделди деп The Times of India нешири хабар берер. Деринген маалыматына көрө 47 жашлы Ахмет Мередов ве онун 37 жашлы аялы Азиза Жумаева Нью-Делиде Джелепхананы дөрөдүп, ol yerde daşar yurtta ayal gyzlary tenini satmakda ulanypdyrlar. Derňewçiler bu işde Türkmenistanyň jüwitleri bilen birlikde şärik bolmakda ayyplanyp, Hindistanyň 2 raýatynyň we Özbekistanyň 47 ýaşly 1 raýatynyň hem saklanandygyny aýtdylar. Jelepxanada işledilen ayal gyzlaryň ählisiniň daşary ýurtlydygy aýdylsa da, olaryň haýsy döwletleriň raýatydygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmen medeniýetinde bu waka barada maglumat berilmeýär. Американың вәкилләр үйінің ағзасы Адам Смит Вашингтонның Украинаны узок арлыгы ниетленен яраглар белән үпсүн эдип, муның белән Киевнең Русияны еңмегене һәм президент Владимир Путинның залым исәсез һөҗүмене изенә тестермегене казанҗактыгына үмид идеяндыгын әйтте. Вәкилләр үйінің яраглы күчләр буенча комитетының һәм башлыгы Вашингтондан сайланган демократ Смит бу варада Азат радиосының Украин куллыгына берген интервьюсында белледе. Конгрессмен Украина үчүн 30 дан ракета улгомунун болдугундан тиз кубушмогуну мактады дүйнөндөгүн беллеп, бу урушту ким хат узогу көрүп, хат узогу атып билген болсо, хат ыкчам ягдайда болжоктугун эңиктеди. Смит кечен эпте Американын эки партиясынан хем түзүлгөн топорун түзүмүндө Киева сапар этти ве Украин президенти Владимир Зеленский менен хем дуушушту. Бирлешен Штаттар ЭЕМ Украина үчүн 10 орчо HIMARS ракета улгомолорун берди.